Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení posluchači, já vás zdravím hned teďko večer při pondělku u vysílání svobodného vysílače CS, při pondělním vysílání, ano, a to je známka, že tu máme Jardu Chvátala, kterého tímto pozdravuju v Ostravě u mikrofonu. Jardo, ahoj.
Dobrý večer, všem přeji.
Ano, tak předpokládám, že to je slyšet, to jsem rád, že to takto asi funguje. Jardo, já tě to samozřejmě vítám. Musím pro začátek nebo hned za začátek tě omluvit ještě jednou na tom setkání v sobotu, neboť, jak víme všichni, jsi byl tak trochu marot, nemocný, takže jsi tam nebyl, ale můžu říct si a musím to říct posluchačům tady všem, kteří tam nebyli, bylo to tam prostě nádherný, skutečně perfektní a vůbec jsem to nečekal, že se tam sejde takový množství lidí, že tam přijdou lidi ze Slovenska, z Rakouska, myslím, že tam byl i někdo z Německa, no prostě úplně neuvěřitelný. Příště, až to bude, vážení, přijďte tak též, protože určitě tam bude i Jarda Chvátal. Jardo, je to tak?
Tak já radši už nic slibovat nebudu, protože náhoda, jak se říká, je blbec. Ale samozřejmě budu se snažit tam na ten, pokud budu vědět, kdy se koná, kdy ano. A kde včas, tak samozřejmě. Já bohužel tam se budu snažit dorazit nějakým způsobem, ale já bohužel ty víkendy mám pracovní, protože realizuji různé semináře na různých místech, tady a na Slovensku a všude jinde. Takže bohužel já avizuju jako dopředu, že volno o víkendech mám na Vánoce a kolem Velikonoc a potom samozřejmě v letních měsících, jo, takže tady bohužel ta smůla byla tak ještě jako o to víc navýšena, že jsem měl výjimečně volný víkend, protože mi odpadla, já bych se stejně asi toho ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit, mi tam odpadla jedna akce, takže se mi tam jakoby vytvořil ten volný víkend kolem toho 1. října, ale uvidíme tedy, jak to bude potom dál, jaký termín vymyslíte, jo, tak, ale říkám, budu se snažit dorazit, ale nic neslibuju.
Dobře, v pořádku, to je všechno naprosto v pořádku. Dobře, takže to jsem se trochu tady pochválili, opravdu to bylo moc hezký, a díky vám, vážení posluchači, kteří jste přijeli, opravdu musím moc a moc poděkovat vám. A teď už se konečně dostaneme k našemu vysílání. Dnešní téma bude jako minule, to znamená tajemství epigenetiky a geny štěstí, to jsou takový dva velmi pěkné témata, které se tady ještě asi budou táhnout chviličku, vidět, Jardo, to ještě asi dneska taky nedoděláš,
tak
nebo že?
Já to potom nějakým způsobem asi příští týden prolinkuju s nějakým jiným tématem, protože tam máme otevřený ten CERN.
Jo, to je pravda.
Ještě bych se chtěl vrátit samozřejmě také k Marie Orsič, protože tam je spousta dost závažných věcí, které souvisí s událostmi soudobého charakteru. No a samozřejmě, ale my jsme už o tom, myslím, mluvili s tím, že to asi by nebylo vhodné, ale když by třeba posluchači navrhli nějaká témata, tak samozřejmě jako inspiraci, tak můžu nějaké z těch navržených témat vybrat. Jo?
Dobře.
Podle zájmu.
Dobře, já jenom zase ještě musím upozornit, pokud budete chtít volat, samozřejmě každý vysílání z plzeňského studia je interaktivní, pokud je teda přímé a většinou bývá živé, takže můžete, ale zkuste to prosím až tak v té druhé půlce pořadu začněte. Do té doby nechme Jardu přednášet. Tak jo, Jardo, já tě samozřejmě dávám slovo a můžeš.
Tak děkuju, Pavle. Rád se toho slova samozřejmě chytím nějakým způsobem. Ujmu. Jsem vždycky dotazován na začátku pořadu, abych zmínil nějaké aktuality nebo nějaké aktuální věci. V současné době, alespoň, protože já se nezabývám až tak politikou a těmi politickými tématy, které je tak trošičku mimo mě, ale učiním tady jednu výjimku, protože zatím, co se týče, jako v současné době, co se týče takových těch témat, které mne osobně velice zajímají a ve kterých jsem nějakým způsobem aktivně zainteresován, tak je zatím klid, ticho po pěšině, protože mnohé vypukne v listopadu v 11. měsíci, neboť do 15.11. tedy je lhuta, kdy by měly být přivedení k jednacímu stolu plazoidní formy inteligence ohledně zrušení Mohamedovy úmluvy, o které jsme se tady už bavili, myslím, několikrát v těch minulých pořadech. A Aliance Sfér se zavázala tedy víceméně, aspoň to tak vypadá, jako by se, nechci říkat, že se zavázala jako přímo, ale prostě přislíbila, že vynaloží veškeré možné a samozřejmě legální prostředky k tomu, aby plazoidní formy inteligence přestaly činit překážky ohledně zrušení Mohamedovy úmluvy, tak, aby ta Mohamedova úmluva mohla být na jednání, které bude probíhat poslední víkend v listopadu, což je, já se tady podívám do diáře, to vychází na nějaké ten poslední víkend 26. 27. 11. Ale to jednání bude probíhat v pátek a v sobotu, to znamená 25. 26. 11. opět na 5 místech světa, přičemž to jedno místo z těch 5 je dislokováno v České republice. Vím, nebo dostala se ke mně informace, byl jsem informován o tom, že tentokrát to nebude zámek Opočno, že to bude nějaké jiné místo. Zatím ale nebylo přesně řečeno, jaké. Oni to určitě samozřejmě do poslední chvíle budou držet v tajnosti. Ale předpokládám, že na listopadové konferenci, to je konference pro druhou skupinu, zájemců o tady tento typ informací, konference Anunnaki Elohim, tak tam už tu budu vědět přesně, na kterém místě tedy ta konference bude probíhat. Zatím to ale nevím. No a v případě, že by tedy opravdu došlo k ukončení Mohamedovy úmluvy, tak to by byl naprosto fatální a nesmírně účinný krok v procesu odhalení, procesu disclosure, protože od té chvíle by veškeré aktivity 11 hlavních mimozemských frakcí, které operují tady v prostředí naší planety a sluneční soustavy, tak by přestaly být maskovány a probíhaly by zcela oficiálně a veřejným a veřejně. To by samozřejmě vytvoří samozřejmě okamžitý účinek a věřím, že ve velmi rychlé době během několika následujících týdnů, případně měsíců, by padla celá řada dosavadních konzervativních tvrzení o tom, že informace kolem mimozemských inteligencí a jejich aktivit jsou nesmysl, že to jsou výplody chorých mozků a tak dále. Tady potom by samozřejmě ty aktivity byly objektivizovány a předpokládám, že by to velice rychle změnilo stávající paradigma jak vědeckého, tak samozřejmě i toho sociálně kulturního formátu v prostředí naší lidské společnosti a napomohlo by to skonsolidovat naši společnost v odporu proti stále aktivnímu globálnímu mocenskému systému, protože se ukazuje, že bez podpory lidí, bez podpory veřejnosti, bez podpory té velmi velké masy lidí naší civilizace, to prostě nepůjde. Konečně k tomu už tedy došly i na těch vyšších úrovních exopolitiky. A to samozřejmě vyvolalo tedy ten zájem zrušit tu Mohamedovu úmluvu. Podle mého názoru k tomu už mělo dojít dávno, ale zase filozoficky řečeno všechno má svůj čas a všechno se odehrává v té pravé chvíli. Takže tento rok, celý rok 2016, je dle mého názoru, aspoň já to tak vidím, signifikován především tady zrušením té Mohamedovy úmluvy. To je podle mě kardinální a generální akt, generální událost tohoto roku, která by sama o sobě potom měla předznamenat vývoj událostí pro rok 2017. O tom výhledu na rok 2017 budu se snažit hovořit v následujících pořadech v měsíci říjnu a listopadu a předpokládám, že na to dojde řeč i v otázkách našich posluchačů v rámci čtvrté letošní paralaxy, která je naplánována na 26. prosince, na Štěpána 26. prosince. Takže bude na to určitě prostor.
Ano.
A teď bych chtěl tedy ještě uvést teda to, co jsem naznačil, že sice se politikou nezabývám, ale udělám dneska trošičku malou výjimku v rámci těch úvodních informací. Samozřejmě, že jako každý člověk, tak sledují vývoj kolem prezidentské kampaně ve Spojených státech mezi Clintonovou a Trumpem. Mám možná trošku výhodu v tom, že mám k dispozici zdroje neoficiálního charakteru, ze kterých mohu čerpat a které mě pomáhají si vytvořit trošičku hlubší obrázek o tom, co se tam děje a jak se tam vyvíjí. A právě na základě tady těchto dat, které jsem studoval, různých dat, které jsem studoval neveřejných, tak začínám jaksi být stále více a více toho názoru, že ta letošní kampaň bude v mnoha ohledech hodně ezoterického charakteru. To znamená, že v té kampani budou hrát velmi významnou roli různé ezoterické síly invisible charakteru, neviditelného charakteru, které mohou velmi výrazně ovlivnit celý tady tento proces. Těmi ezoterickými silami nemyslím vyloženě nějaké duchovně spirituální procesy, ale mám na mysli ovlivňování celé té kampaně a potom hlavně volby, která bude probíhat, ovlivňování prostřednictvím okultních nástrojů, kterými disponují pochopitelně různé mocenské skupiny, ať už ty, které stojí na straně Clintonové, a nebo ty, které stojí na straně Trumpa. Ano, tady v tomhle ohledu je to úplně stejné, tam není žádných rozdílů. A v tomto ohledu mi to hodně připomíná prezidentské volby z roku 2000, takzvané mileniové volby, které probíhaly mezi Bushem mladším a Al Gorem a které nakonec skončily u nejvyššího soudu ve Spojených státech, pokud si pamatujete dobře, kde se v podstatě rozhodovalo několik tisícovek hlasů a nakonec tedy se ty misky vah přiklonily na stranu Bushe mladšího, i když, a my to máme zcela potvrzené, my, co se týče autority, měl vyhrát Al Gore o 28 tisíc hlasů minimálně. A i v těchto milionových volbách hrály velkou roli ezoterické, různé ezoterické síly a ezoterické nástroje. A ten ezoterismus byl konec konců velice dobře patrný při novoročním projevu, milenovém projevu Bushe mladšího v Egyptě, který probíhal nedaleko velké pyramidy v Gize na takovém obrovském pódiu, kde se vlastně nechal Bush korunovat jako pán světa. A doslova do písmene tam sdělil, že je nástrojem božím a předurčen k tomu, aby Spojené státy vládly celému světu, když to budu parafrázovat a velmi zjednoduším ten projev. Ten ezoterismus tam byl tak silný a tak výrazný, že i mnozí politici z Evropy a z jiných míst světa, kteří byli účastní toho projevu, se chytali za hlavu v přímém přenosu. A Bush mladší, když potom odjel zpátky do Ameriky, tak dostal co pro to od svého otce, který mu 2 dny poměrně intenzivním způsobem vysvětloval, že to přehnal na mnoha místech a že vlastně jaksi ta bizarnost toho projevu byla natolik intenzivní, že museli začít i velice, velice konzervativní lidé museli začít tu chvíli uvažovat nad tím, že tady jaksi není něco v pořádku a že ten, řekl bych, ten globální politický establishment funguje podle trošičku jiných pravidel, než jak je nám tady oficiálně vysvětlováno a než jak se učíme prostě, i než jak se učíme ve školách. Paradoxně potom na tom svém pódiu měl po tom projevu toho Bushe mladšího měl miléniový koncert francouzský skladatel takové velice zajímavé New Age hudby. Teď si nespomenu na jeho jméno, ale možná za chvilku mi to přijde. A celé to, ten proces, který tam probíhal, byl skutečně takovou tou nástavbou těch prezidentských voleb a té prezidentské kampaně, která v těch předešlých měsících potom, Jean-Michel Jarre se jmenoval ten autor. A celé to vlastně bylo jakýmsi takovým, jakoby takovou nástavbou toho, co v těch Spojených státech probíhalo v těch měsících té prezidentské kampaně a potom prezidentské volby. Takže já si myslím, nebo nabírám osobně dojmu, nabývám dojmu, že teďkonc budeme přímém z přenosu sledovat něco podobného. Jde totiž o to, že jestliže existuje skutečně jakýsi ze strany pozitivních sil, konstruktivního charakteru, jakýsi plán transformace světového řádu ve zcela jinou kvalitu a jiný charakter, a tento plán je nastaven do roku 2022, tak ten, kdo bude vládnout ve Spojených státech od 1. ledna roku 2017 v podstatě, tak velmi výrazným způsobem zasáhne svojí politikou a vedením své funkce tady do tohoto procesu. A tady tyto ty polaritní síly, které jsou velice v současné době velice intenzivní a intenzivně se projevují, tak každá z těchto opozitních sil, dobra i toho nedobra, když to zase zjednoduším, tak se bude snažit dosadit si do této pozice prostě toho svého lídra, nebo alespoň budou chtít tyto síly ovlivňovat politiku tady tohoto člověka po tu dobu toho jeho prezidentování. Tak, aby ta politika byla nakloněna zájmům té či oné frakce. Ať už té bílé nebo té černé, zase když to zjednoduším. A toto už samo o sobě jaksi předpovídá to, že na postu prezidenta Spojených států by měla být velká osobnost. Člověk, který skutečně se nenechá nebo nebude schopen jednoduchým způsobem zmanipulovat. On každopádně to nebude tak jako tak jednoduché. A nakonec ten prezident stejně se bude muset v tom světě bipolárních sil, nakonec stejně on více či méně podlehne jedné nebo druhé straně. Ale nám jde o to, aby podlehl v uvozovce, když to zase trošičku jako nadnesu, té správné straně. Pakliže vůbec nějaká správná strana tady existuje. Ale spíš bych to nazval nebo označil té správnější straně, aby podlehl.
Ano.
Takže uvidíme, jak se to celé bude dále vyvíjet. Takže nevím, Pavle, jestli k tomu chci něco říct, ale to, je, to jsem chtěl jako tak jako na začátek tady uvést. Jo, a ještě jedna důležitá věc, no, taková z mé strany podstatná. Celému tady tomu, této záležitosti budu věnovat nový seriál článků, který se retrospektivně právě vrací k té prezidentské miléniové prezidentské volbě v roce 2000 a v rámci toho seriálu se budu snažit čtenářům ukázat, jaké ezoterické síly a nástroje a s jakým vlivem a s jakým účinkem a s jakým dopadem fungovaly před těmi 16 lety v tom roce 1996-1999-2000. Protože je to hodně poučné právě proto, abychom pochopili procesy a dokázali identifikovat, které budou hrát velice důležitou roli v té prezidentské volbě v tom letošním roce ve Spojených státech.
Já myslím, že jsi to řekl velmi pěkně, nemám co dodat, Jardo.
Dobře, dobrá. Takže tolik na úvod a teď bych tedy se začal věnovat tomu hlavnímu a nosnému tématu, který tu máme. A to je epigenetika, geny štěstí a schopnost kreativním a tvůrčím způsobem pracovat s buňkami, s potenciálem, s energetickým a datovým potenciálem buněčného systému našeho těla. Mm-hmm. Já bych tady uvedl takový poměrně jednoduchý koncept, praktický koncept, jak na to, který shrnuje a velmi jednoduchým způsobem prezentuje celou řadu velice důležitých a zásadních věcí. Předpokládám, že potom na to budou zřejmě nějaké dotazy ze strany posluchačů a samozřejmě pakliže budu schopen, tak milé rád potom ty dotazy zodpovím. Ale chtěl bych předeslat, že tady tyto informace, které teď zazní, jsou poměrně hodně důležitého charakteru. Ano?
Takže poslouchejte, vážení.
Takže pokud chceme, a hlavně jsou to věci, které jsou vyzkoušené. Fungují, jsou vyzkoušené, naši předci s nimi pracovali, s těmito nástroji, dodržovali tady ty všechny ty principy, které zde zazní. A pochopitelně i ten náš protivník v uvozovce, který stojí na druhé straně barikády, si je těchto informací vědom a používá je také jako nástroje k dosažení zase svých vlastních cílů. Takže já si myslím a jsem přesvědčen o tom, že by mělo být férová a správné, aby široká veřejnost měla k dispozici prvky, o které by se mohla opřít při v procesu zlepšení a v procesu více sofistikovaného projevu své vlastní osobnosti v rámci strukturování kvalit svého každodenního života, ale s pozitivními účinky i na své bezprostřední okolí, pochopitelně. Takže pokud chceme plně zužitkovat svůj tvůrčí potenciál, pak je potřeba přijmout hned na samém začátku několik poměrně zásadních výzev. Za prvé, je velice důležité nebát se přijmout roli tvůrce se vším, co k tomu patří. Staré biblické texty, ale nejsou to jenom biblické texty, jsou to i jiné filozofické materiály historického a prehistorického charakteru, hovoří o tom, že lidská bytost byla stvořena k obrazu Boha, k obrazu božímu. To slovo k obrazu je nesmírně důležité, protože to slovo k obrazu vlastně mimo jiné říká, že lidská bytost na své úrovni mikrokosmické má analogické schopnosti jako Bůh na úrovni makrokosmické. To znamená, i my lidé jsme schopni disponovat potenciálem tvoření, potenciálem aktivního, plnohodnotného a plnovědomého vytváření a přetváření naší každodenní reality, která je součástí vědomí naší inkarnace, kterou právě prožíváme. A abychom byli tady v této činnosti úspěšní, je velice důležité se nebát přijmout roli tvůrce se vším, co k tomu patří, tedy i s patřičnou zodpovědností. Celá řada lidí, ona prostě tím, že mají tito lidé malé sebevědomí a sebedůvěru, to není nic o píše, to vůbec nesouvisí s nějakou píchou nebo s nějakým egoismem, tak tito lidé se bojí se stotožnit s roli tvůrce. Ale přitom tím tvůrcem jsme kreativním způsobem a kreace, kreativita souvisí s tvůrcovstvím. Tvoříme literární díla, tvoříme nádherné obrazy jako lidé, tvoříme sochy, stavíme domy. Mnoho z posluchačů určitě si postavilo dům anebo se na stavbě domu podílelo, třeba u někoho z příbuzných nebo u kamaráda. A i to je o tvůrčí činnosti. Doma realizujeme dnes a denně spoustu jakýchsi miniaturních tvůrčích aktivit, které jsou výsledkem a vlastně i dopadem naší inteligence a našeho sofistikovaného vědomí, které nám dal Bůh do vínku k tomu, abychom ho smysluplným a pozitivním a tvoří konstruktivním způsobem používali, abychom zlepšovali náš svět, ve kterém žijeme, aby tento svět byl stále lepší a lepší a kvalitnější, aby se nám v něm dobře bydlelo, to znamená, aby se nám v něm dobře žilo a aby jsme se do něho s radostí vraceli. A tohoto prostě nedosáhneme, toho konkrétního potenciálu tvůrčího, plnohodnotného, bez toho, aniž bychom se tedy stotožnili s tou rolí tvůrce. To znamená, ta role tvůrce a stotožnění se s rolí tvůrce je nesmírně důležitá. Za druhé, je nesmírně důležité také plně a kvalitně ovládat zákony tvoření. Zákony tvoření, to je taková samostatná kapitola, která obsahuje sumu, neboli množinu, určitých principů, které je potřeba, aby se člověk s nima seznámil. I když paradoxně, každý z nás je zná, ale na podvědomé úrovni, protože z prostředí našeho fyzického vědomí byly tyto zákony a principy vytěsněny. Takže spousta takzvaně obyčejných lidí si je prostě neuvědomuje, ale nosíme je v sobě. Já se samozřejmě těmto zákonům tvoření budu za chvilinku věnovat tak a budu se snažit jednoduchým způsobem uzřejmit takovým způsobem, aby byly každému pochopitelné a nebyla tam žádná překážka v jejich přijetí.
Mě tady velmi vyvstává na mysli prostě ten problém církevní, když jsi říkal o té roli tvůrce, tam je to braný samozřejmě jako velký rouhání a podobně, že může jenom Bůh a nikdo jiný. Právě jestli to není takový dědičný problém právě toho křesťanství, že toto lidi budou brát velmi těžko.
Já nevím, jako mojí rolí není posuzovat, zda to lidé budou brát těžko nebo nebudou, ale těm lidem to sdělit. To už je potom druhá věc. Samozřejmě to souvisí s vírou. V jaké je člověk prostě vychováván, s vírou a se to názorem, ve kterým žije. To znamená, že já tyto informace nikomu nehnucuji. Já je pouze předkládám a jako příležitost. A každý z posluchačů má možnost v rámci svých vlastních, v rámci své vlastní osobnosti a svého aktuálního nastavení prostě ty principy přijmout nebo je odmítnout, anebo se k ním postavit neutrálně a počkat si prostě, až dojde k nějakému tomu vnitřnímu dozrání. Ano. Ale to je velice důležité. Nevnucovat to ani prostě těm, řekl bych, křesťanský nebo v církevních dogmatech vychovávaných lidí. Nevnucovat jim to prostě. Pakliže oni to odmítnou z důsledku prostě té své filozofické pozice a z pozice toho systému jejich víry, tak to tak prostě má být v této chvíli a je potřeba počkat, až prostě dozrají někdy k tomu, že tyto věci přijmou. Jo? nemůžeme ty věci prostě vnucovat na sílu. Jo? To určitě ne,
to jsem jako vůbec nechtěl to vnucovat někomu, ale chtěl jsem jenom říct, že tady asi bude trochu problémek především s těma to lidma, který budou říkat, to je rouhání, to je prostě takhle, jo, takže...
Tak mají právo to říkat, že jo, já to jako problém nevidím, jako jo, jako každý má právo se různě vyjadřovat k těm záležitostem a je to výsostné právo každého, jestli to někdo odsoudí, tak má na to plné právo. Já jako vůbec v tomhle ohledu nevidím žádný konflikt.
Jo, jistě, pořádku. Já jsem na to chtěl jako upozornit, že tady asi budou trošku. Jo, dobrý.
Já se k tomu stavím velice liberárně.
Samozřejmě,
já to teda zrekapituluji a pak budeme pokračovat dál. Za prvé tu máme tedy přijetí té role tvůrce. Za druhé máme tu potom zákony tvoření, které je potřeba samozřejmě přijmout, kvalitně ovládnout a pochopit, tak abychom s nimi mohli praktickým způsobem pracovat. Za třetí je tu nesmírně důležité umět překonávat své vlastní mentální omezení. Jo? A vidíš, tady se dotýkáme toho, co si před chvilinkou říkal. Jo? Každý z nás, a to je potřeba si uvědomit, a není to nic jako hanlivého, je potřeba si přiznat, že každý z nás je určitým způsobem mentálně omezován. Jsme omezováni svými dogmaty, jsme omezováni svými názory, jsme omezováni systémem výchovy, jsme omezováni do určité míry systémem školské výchovy a školské výuky, jsme omezováni vlivem okolí a prostředí, ve kterém jsme žili a ve kterém jsme se pohybovali. Jsme omezováni systémem víry, jsme omezováni svými světonázory. A to omezení tedy já nevnímám jako něco negativního, vnímám to jako výzvu. Výzvu, protože takové omezení je vlastně horizont. A já nevím, jak ty, Pavle, já když jsem byl malý a vlastně i dneska, když jsem v nějaké neznámé krajině a pohybuju s nějakým neznámým prostředím, tak vždycky toužím prostě vidět to další, co se nachází za horizontem.
Ježíš, to mi žene šíleně dopředu vždycky. No, přesně.
A právě to je úplně úžasný. Hlavně, když prostě lezeš na nějaký kopec.
Ano. A co tam je?
Ano.
Já si vzpomínám, v této souvislosti si vždycky vzpomenu přesně, jak jsem asi tak před třema rokama šli na Chopok, jo. A tam je to takový, já nevím, jestli tam jedy šel z té lanovky nahoru.
Ano, tam je
několik horizontů. Není kopec, pořád není vrchol. A to mi tak hnalo, že já jsem tak vyběh nahoru jako nikdy v životě. Neuvěřitelně.
Přesně, a to je na tom to úžasné právě, jo? Že vlastně to omezení alias ten horizont je potřeba překonávat, protože za tím horizontem je něco nového, něco dalšího, co nám přinese nové zkušenosti, nový potenciál, novou inspiraci prostě na té naší odvěké cestě evoluční, na té naší odvěké evoluční cestě prostě na které se nacházíme. Takže prostě omezení je výzva. Jo? Výzva k tomu, abychom se posunuli a ten horizont překročili. On sice tam naskočí samozřejmě další, ale zase to bude o kousek posunuté, zase se dostaneme někam trošičku dál. A tady ta hra mě neskutečně baví, mě osobně, a kolikrát jsem si říkal, že ten Bůh to na nás velice dobře vymyslel, tak aby prostě v nás třeba i tímto způsobem probouzel a aktivoval činorodost a jakousi snahu právě dosahovat a překračovat a jít prostě dál. Takže to je za C a za D potom tady vnímám jako velice důležité na samém počátku umět se vymanit nebo postupně se umět vymanit z vlivu různých memů, které produkuje tady ten náš globální mocenský systém prostřednictvím celé řady svých vlastních nástrojů. Memy, co to jsou memy? Memy jsou v podstatě jakési miniaturní mentální programy, které mívají často i podobu rčení. Ano. Třeba takovým memem je názor, že poctivé peníze nebo poctivý majetek se dá vydělat pouze v potu tváře. Jo? Není to pravda. Prostě poctivý majetek, a tím nemyslím jenom fyzický, hmotný, myslím tím i majetek na mentální úrovni, na inteligenční úrovni, na emoční úrovni, tak lze získat úžasným, velice elegantním přístupem bez potu tváře.
Určitě.
A tady tyto memy jsou v drtivé většině případů se vyskytují v rodinném prostředí a jsou součástí výchovy.
Ano.
Jsou součástí výchovy našich rodičů a samozřejmě toho, jak nám naše rodiče a samozřejmě i prarodiče, babička, dědeček, ale třeba i tetičky a strejdové přistupovali. Jo? Ve smyslu, nepůjdeš od talíře do té doby, dokud to všechno nesníš. Jo? A teď prostě já to znám z vlastní zkušenosti, protože na tohle byla moje babička, expert, takže já jsem prostě musel u toho talíře sedět třeba hodinu nebo hodinu a půl, dokud jsem to prostě nenasoukal, byť mě z toho bylo úplně blbě, zvedal jsem mi žaludek, protože jsem prostě nebyl schopen to všechno sníst. Ale ti lidé, kteří prostě zažili tu druhou válku, a já to chápu, a zažili prostě bídu a zažili hlad, tak oni prostě k tomuto tímhle způsobem přistupovali. Jo, ale už si neuvědomují ti lidé, že vlastně vytváří tady tímto přístupem určitý podprahový program, který potom s tím dítětem jde i v tom dospělém věku. Jednak potom to dítě, když je dospělé, tak to přenáší zase na se vlastní děti na podvědomé úrovni a jednak to potom ovlivňuje život toho člověka poměrně do zásadním způsobem. Takže pozor tady na ty různé memy. Je potřeba si ty memy umět identifikovat, identifikovat jejich zdroje a samozřejmě vytvářet si, postupně si budovat imunitu vůči ním, abychom jimi nebyli ovlivňovány. Mm-hmm. Samozřejmě existují takzvané pozitivní memy, to jsou zase velice takové jednoduché, krátké programy ve formě nějaké věty, která inspiruje, která pozbuzuje, která v nás iniciuje celou řadu tvořivých procesů. Takže mem sám o sobě není jenom negativní, mohou být memy i pozitivního tvůrčího charakteru, kreativního. Konec konců žijeme v bipolárním světě, v dualitě, takže ta dualita se promítá i tady do charaktery těch memů. Ano. Mm-hmm. To jsou čtyři takové důležité body, které potřeba, aby si člověk hned na začátku toho svého, řekl bych, procesu vědomého, kterým by se chtěl posunout z té své stávající pozice na nějakou novou, kvalitativně vyšší úroveň, tak to jsou čtyři body, které by si měl uvědomit a měl by se s nimi ten člověk ztotožnit a měl by s nimi nějakým způsobem aktivně pracovat. No. Tak. Existuje celá řada knih, spisů, různorodých materiálů, která hovoří ve smyslu měj přání, obrať se se svým přáním na vesmír a vesmír ti pomůže, nebo vesmír to prostě nějakým způsobem zrealizuje. Dokonce existovaly takové ty objednávky z vesmíru a podobně. Takže samozřejmě spousta lidí si potom klade otázku, tak kdo tedy pracuje? Pracuje vesmír nebo pracuji já? Jak to tedy je? Ve skutečnosti to je tak, že skutečně lze říci, že vesmír pro nás pracuje. Zcela určitě. Ale není to ve skutečnosti úplně jen o vesmíru jako takovém, ale spíš o našem vyšším já, čili o naší duši, o našem duchu, čili o nás, na té nejvyšší, hierarchicky nejvyšší spirituální duchovní úrovni. Je to o naše skutečné kosmické podstatě, která je nedílnou součástí takzvané matrice života, pro kterou se v lidské společnosti vžil název vesmír. Máme tedy samozřejmě nevybranou. Můžeme být buď nevědomými, spícími tvůrci své vlastní reality, nebo plně vědomými si tady tohoto procesu. V tomto kontextu ale stále ještě platí pravidlo, bohužel, ale doufám, že se to v brzké době výrazně změní, že nějakých 95% lidské populace funguje tím prvním způsobem, v té spící, z pozice toho spícího člověka. V úvozovce spícího samozřejmě. Tady je potřeba si uvědomit, že během tady tohoto procesu dostáváme vždy přesně to, v jakém duchu co očekáváme, jak myslíme a jak věříme, jak jsme prostě vnitřně nastaveni. Čili tady ten proces realizace, proces kreativity ve vztahu já a vesmír by měl být rozšířen o tu platformu svého vyššího já. Čili já, čili inkarnát, já, co by fyzické vědomí, ve vztahu k mému vyššímu já, čili ve vztahu k duchu a duši, a pak teprve ve vztahu k vesmíru. Vzniká z toho trojčlenka, vznikají z toho tři kvality, vesmír, vyšší já, fyzické vědomí, které když zapojíme do systému, tak vznikne charakteristická trojúhelníková vazba. A z ezoterického hlediska víme, že celá řada systémů makrokosmického i mikrokosmického charakteru pracuje právě v režimu posvátné trinity, čili v režimu tady těch trojúhelníkových mikrosystémů. Není také od věci vědět, že v případě, když je tvůrce spící, nevědomý, tak se na tvorbě životní reality tak z 97% podílí naše podvědomí, které je ale ovšem plné manipulativních sociálně kulturních programů a kvalit, které vyvolávají nebo které vyplývají spíš z charakteru té rodinné výchovy, toho školského systému, a je tam samozřejmě i ten vliv toho našeho prostředí, ve kterém jsme, čili jsou to věci, které souvisí úzce s takzvanou epigenetikou, o které se tady velice často bavíme. Čili tím tvůrcem jsme samozřejmě my lidé. A pak, když jsme v té spící fázi, v tom spícím nevědomým módu operandy, tak dominanci potom na té fyzické úrovni naše existence získává naše podvědomí. A bohužel podvědomí, to je taková prostora, takové prostředí, které je z principu není pod kontrolou fyzického vědomí. A právě tady v tom podvědomí toto podvědomí je živnou půdou pro existenci celé řady těch různých memů, manipulativních programů, různých podprahových signálů, které přijímáme, aniž o to si to vůbec uvědomujeme v rovině toho našeho každodenního života. Nemělo by to tak být, ale bohužel tomu tak je, protože tady tyto podprahové programy globální mocenský systém používá jako jeden z velice výrazných nástrojů manipulace a ovládání lidské společnosti. A jediné prostředí, kde se tyto manipulativní programy mohou usadit a kde mohou žít a existovat vcelku v klidu, je naše podvědomí. To je právě, v tom právě spočívá obrovský rozdíl, jestliže ten člověk, co by tvůrce, je spící, nevědomý, anebo jestli je plně vědomý si svých možností, schopností, a samozřejmě ten stav probuzenosti odpovídá i schopnostem pracovat s těmi kosmickými zákony tvoření, které aplikujeme na té naší mikrokosmické úrovni. Souvisí to s rozsahem vědomostí, které máme k dispozici, a také s mírou chápání informací, které přijímáme, a se schopností je umět přetavit do toho praktického, nějakého praktického účinku, nějakého praktického formátu, ze kterého potom máme pozitivní užitek. Tady často, když hovořím se svými studenty, tak zjišťují, že tady těm lidem prostě nechybí úsilí, ano, ale na druhou stranu ti lidé si neuvědomují, že mnoho z jejich aktivit ve skutečnosti pracuje proti ním samotným. Je to velká daň, řekl bych, v důsledku nedostatku zkušeností, ale i důležitých informací ve formě tady těch konkrétních zásad a určitých principiálních prvků. Takže i tady ty informace, které tady sděluji, doufám, že budou trošičku posluchačům k užitku, že si je mohou k srdci a že budou alespoň v určité míře inspirací pro nastartování nějakých zajímavých a důležitých aktivit. Jak znovu opakuju, lidem nechybí úsilí a snaha, ale lidem prostě chybí zkušenosti a chybí jim informace. Kvalitní informace. Jednoduchého, jasně daného charakteru, nesložitého charakteru, se kterými by mohli pracovat a mohli by je potom transformovat do nějakých těch praktických prostě činností. Lidé si často kladou otázku, která se týká štěstí. Určitě věřím, že mnozí z posluchačů se alespoň párkrát v životě zastavili a zamysleli se nad tím, jestli jsou šťastní a jak dalece jsou šťastní. Jak dalece je váš život naplněn. Zda žijete v hojnosti, a tím nemyslím jenom fyzickou hmotnou hojnost, ale i hojnost na citové úrovni a hojnost na mentální úrovni. Určitě každý z nás si tady tuto otázku položil několikrát v životě. A je to velice důležitá otázka. Řekl bych velice zásadní otázka. Bohužel, a já to vidím kolem sebe prakticky každý den, mnozí lidé jsou nespokojeni se svými životy, se svým zaměstnáním, jsou nespokojeni s místem, kde žijí, jsou nespokojeni se svými sociálními podmínkami, jsou nespokojeni se vztahem, ve kterém jsou, a jsou to různé vztahy, nejen partnerského charakteru. A v samém důsledku jsou tito lidé i nespokojeni sami se sebou. A to prostě, oni to vyzařují. Oni tyto kvality nespokojenosti každý z nás vyzařuje v každé vteřině kolem sebe. A pak, když jste alespoň trošičku citlivější a vnímavější, tak pochopitelně tady tato kvalita energie je cítit. A málo kdo z nás si uvědomuje, že za neúspěchem v různých oblastech našeho života právě stojí tento druh vyzařování. Mm-hmm. Protože když budeme vyzařovat neúspěch kolem sebe, anebo pocit neúspěchu, tak budeme na podvědomé úrovni odrazovat své okolí. Toto funguje na čistě jednoduchých přírodních principech, kdy i to zvířátko prostě vycítí, když jiné zvířátko je nemocné, tak prostě to zvířátko od toho nemocného zvířátka uteče, protože ví, že nic dobrého od toho nemocného zvířátka prostě nemůže očekávat. Když, já vím, že to je možná kruté, je to možná drsné,
To je klasika, ano.
Když je ve smečce nemocné zvíře, tak prostě to zvíře, ta smečka to nemocné zvíře opustí. A když je potřeba si uvědomit, že když budete kolem sebe vyzařovat pocit toho, že nejste šťastní, pocit, že váš život není naplněn dostatečně dobře, že nežijete v hojnosti, že jste nespokojeni s tím a s tím, že ta míra nespokojenosti tam prostě bude převažovat, tak a bude to vyzařováno do vašeho okolí, tak to bude odpuzovat lidi kolem vás. Protože ti lidé to samozřejmě neuslyší, ti lidé tady tyto informace neuvidí. Ale ta jemnohmotná stránka toho fyzického vědomí ty informace zachytí a podprahově vyšle signál k tomu, že není dobré s tímto člověkem spolupracovat, že je dobré se od tohoto člověka držet trošičku dál, že protože s tím člověkem prostě něco není v pořádku. Na druhé straně tady si nijak nepomůžeme s falešností. To, že si budeme namlouvat. Takže jakoby principiálně ta situace může být tak, že já se cítím nešťastným, nespokojeným zaměstnáním a nespokojeným tady v této oblasti a v této oblasti. A teď budu takoby hrát tu falešnou hru, že jakoby navenek budu jakoby hrát tu roli toho šťastného člověka. Jo? Takže já jsem vnitřně nespokojený a nešťastný, ale objektivně k tomu svému okolí budu hrát tu hru šťastného člověka, spokojeného člověka a podobně. Divili byste se, milí přátelé, kolik lidí tuto hru hraje. Ale tato hra může do určité míry ošálit naše fyzické smysly. Ale rozhodně neošálí naše vyšší já. Takže účinek je víceméně naprosto stejný. Nejli ještě horší, protože tady samozřejmě dostáváte signál, ten podprahový signál o falešnosti toho druhého, o jeho falešném přístupu. A to ještě samozřejmě celou tu situaci zhoršuje. Takže tady je velice důležité si ujasnit, skutečně upřímně a upřímným čistým způsobem si ujasnit, jak na tom jsme. V čem jsme šťastní, v čem se cítíme nemoc šťastně a kde se cítíme vyloženě nespokojeně. A co si budeme říkat, každý z nás bude mít celou řadu oblastí, ve kterých bude spokojen, ve kterých se bude cítit šťastně, ale najde se také celá řada oblastí, ve kterých se cítíme nedobře a nespokojeně. Každý z nás na tom zhruba tak to bude. Je potřeba si to upřímně uvědomit a teď, samozřejmě teď si člověk řekne pána Jána a teď já tady to vyzařu do toho svého okolí a teď ty lidi podvědomě na to budou reagovat, no a co já teď s tím mám dělat? No je potřeba začít na sobě pracovat. Je potřeba začít na tom, pracovat na tom, aby těch oblastí a těch míst, kde se cítíme nespokojeně nebo kde jsme vyloženě nešťastní, aby bylo co nejméně a aby prostě se nám ta oblast té nespokojenosti zmenšovala. Ono to nikdy nebude stoprocentní. To je potřeba si přiznat, protože v přírodě není nikdy nic stoprocentní. Ale je potřeba dosáhnout postupně, takové té maximální možné úrovně, samozřejmě s přihlédnutím k našim možnostem, okolnostem, k životním podmínkám, těch faktorů je tam celá řada. Tady bych vyzdvihl jednu kvalitu nad všechny ostatní, a to je nespokojenost sama se sebou. To je totiž naprosto kardinální záležitost. Je skutečně mnoho lidí, kteří jsou sami se sebou nespokojeni, ale ti lidé si to prostě neumí přiznat. Neumí se podívat tady té situaci přímo do očí. A to je alfa a omega, protože dokud si člověk nebude schopen přiznat pravý stav věci v této kvalitě, tak samozřejmě nebude schopen na tom nebo v této oblasti prakticky konat nějaké kroky. Pozitivní krok k zlepšení. Jo. Takže to přiznání si té pravé podstaty věci, jak na tom jsme, je tím prvním krokem a ten nám sám od sebe už samozřejmě dává prostor a možnosti k tomu, abychom mohli začít pozitivně měnit. A to je velice důležité. Tady s tím hraje trošičku roli i to, že mnozí z lidí jsou prostě přesvědčeni o tom, že úspěch, hojnost, štěstí jsou pro ně z nějakého osudového důvodu zapovězeným teritoriem. To je neuvěřitelně bizarní program, který tyto jedinci si jsou schopni si vytvořit, skutečně vytvořit a který potom na ně působí. Že prostě já nemám šanci být šťastný, mít hojnost, prostě mít úspěch, protože prostě jsem nějakým způsobem trestán tím vesmírem a v tomto životě prostě nemám prostě šanci. Prostě v tomto životě je to pro mě zapovězené teritorium a ti lidé si říkají, že ať budou dělat, co budou dělat, tak prostě to štěstí a hojnost a úspěch mít nebudou.
A zase jsme u křesťanský víry, tam to funguje zase přesně tak. To je neuvěřitelný.
No, ale opravdu byste se divili, kolik lidí takto uvažuje. A naprosto vážně, oni prostě jsou fakt přesvědčeni o tom, že nemají nárok. Že prostě jsou trestanci v tomto životě a prostě si nezaslouží. A když se jich zeptáte, z jakého důvodu si nezaslouží, tak vám na to pochopitelně neodpoví. Protože oni neznají tu odpověď. Protože ta odpověď ani taková tu odpověď neexistuje. Protože to všechno je omyl. Ty lidé žijí v hlubokém omylu. Každý z nás. Každý člověk má nárok na úspěch, má nárok na štěstí, má nárok na hojnost. Prostě každý z nás na to má nárok. Akorát se o to potřebujeme nějakým způsobem zasloužit. Je potřeba vykazovat určitou aktivitu. Ono nám to samo do klína nespadne. Jak prostě hruška nebo jabko. Tomu Newtonovi tam. Jo? Je potřeba se o to zasloužit, být aktivní. A celé tady toto povídání je o tom, jakým způsobem být aktivní. Protože je potřeba být aktivní, efektivním a sofistikovaným způsobem. Tak, abychom omezili chyby na minimum. Takže tito lidé bohužel tady těm různým nedobrým a negativním prostě programům prostě plnohodnotně jsou schopni věřit. Místo toho, a to je ten pravý opak, je velice důležité umět v tom svém každodenním životě si najít prostor pro snění. Nemyslím tím spánek, jako pro sny ve spánku, ale snění za bdělého stavu. Když člověk sní, tak si představuje různé úžasné a krásné věci, kterých by chtěl dosáhnout a kterých vlastně dosahuje a které má schopnost dosáhnout a které má schopnost realizovat. Je úžasné snít, prostě opájet se tady těmi představami toho úžasného a krásného, co můžeme, čeho můžeme dosáhnout, těmi cíly, těmi horizonty. Důležité je i nadšení pro věc. Mm-hmm. Takže to snění a nadšení je velice důležité a velice potřebné. Samozřejmě je potřeba mít nastavené reálné cíle. Tedy cíle, které jsme schopni v tom našem každodenním režimu života s těmi aktuálními schopnostmi a možnostmi, které máme k dispozici, tak cíle, které jsme schopni prakticky dosáhnout. Tedy ty cíle by měly být dosažitelného charakteru. Ano. Takže samozřejmě, když někdo, a ta možnost tady pochopitelně je, bude snít o tom, že vyhraje ve sportce 200 milionů korun, teď dokonce takový jackpot padl, že bylo to v novinách, někde jsem to četl, no tak je to sice krásné a hezké, ale je to záležitost energeticky poměrně hodně náročná pro člověka, který se zatím nenaučil hospodařit, nenaučil pracovat, jdeme tomu s energií 1 milionu korun, nebo s energií 0,5 milionu korun, nebo teda když to převádím na nějaké ty hmotné statky, samozřejmě, protože tady to není jenom o hmotě, to předpokládám, posluchači už dávno pochopili, ano. Takže místo, aby se tito lidé snažili naplňovat si tady své sny, uzavírají se do jakéhosi izolovaného, omezeného prostoru. Prostě a jednoduše řečeno, sami se omezují ve svých možnostech. Takže já tady toto ještě jednou zopakuji, aby to vyznělo v jakémsi komplexní, trošičku komplexním měřítku, v té své komplexnosti, aby to hlavně bylo pochopeno, aby to bylo pochopitelné, aby to bylo správně pochopeno. Snění a nadšení pro věc spolu úzce souvisí. Jsou to dvě kvality, které jsou vzájemně propojené. To nadšení je součástí toho našeho snění, které je zaměřeno k určitým našim cílům, záměrům, k určitým horizontům, kterých chceme dosáhnout. Zároveň je potřeba pracovat v posloupnosti. To znamená vyzkoušet si své schopnosti a možnosti na energeticky jednodušších, menších cílech, záměrech. A teprve tehdy, když si praktickým způsobem ozřejmíme tady tyto své schopnosti a skutečně se nám podaří zrealizovat si tady tyto dílčí cíle, tak se můžeme taky dobré se otevřít samozřejmě větším a ještě větším a ještě větším cílům a záměrům. V tomto ohledu tady není žádného omezení. Ale vycházím z praxe, protože vycházím z toho, že ten člověk, on potřebuje nějakou zpětnou vazbu. On, aby se posílila jeho sebedůvěra, jeho sebevědomí a víra tady v tyto procesy, tak samozřejmě nutně potřebuje si něco rychle vyzkoušet. Něco prostě, aby prostě si mohl říct, ty bláho, ono to fakt funguje, protože jsem udělal to a to a to a skutečně se mi to podařilo zrealizovat. Ano, a proto říkám, že je dobré z tohoto důvodu začít s těmi menšími cíly a menšími záměry. To není o tom, že bych chtěl posluchače nějak omezovat v možnostech, ale je to o tom, aby si posluchač co nejrychleji mohl sám v praxi ozřejmit, že to funguje. A potom si může začít stavět ty cíle podstatně vyššího formátu a zjistí, že mu to také bude fungovat. Byť to bude energeticky a samozřejmě časově trošičku náročnější, ale prostě to fungovat bude.
Ano.
Další důležitá věc souvisí s tím, že je skutečně dobré si s jistou pravidelností poctivě, zamýšlet nad tím, co si přejete a jakým způsobem definujete svůj úspěch. V tomto ohledu je potřeba si uvědomit, že úspěch je velmi relativního charakteru a hlavně přísně individuální kvalitou, která se nedá poměřovat mezi lidmi. Pro někoho bude úspěchem sláva, pro někoho jiného hmotné bohatství, pro někoho jiného zase bude úžasným úspěchem jakékoliv dobrodružství a někdo další zase třeba bude jako úspěch považovat to, že bude užitečný svému vlastnímu bezprostřednímu okolí a své rodině.
Proto
velice důležité je tady vnímat tu relativitu toho úspěchu, kvality úspěchu, že pro každého z nás tím úspěchem je trošičku něco jiného. Takže se zamyslete nad tím, co vy sami byste považovali za svůj úspěch. Jakou formu, jaký charakter by váš úspěch měl mít a do jaké kvality by měl směřovat a samozřejmě tím směrem se zaměřte. A tady bych měl k dispozici takový jeden velice pozitivní mem, který si třeba můžete napsat na kus papíru a pověsit si ho na nástěnku nebo si ho zalaminovat a někam prostě položit na stůl, tak abyste ho měli každý den na očích. A ten mem zní takto. Ať již je vaše přání, nebo ať již je mé přání, jakékoliv podstaty, je v harmonické rezonanci s matricí života. Vesmír nerozděluje na dobré a špatné. Toto je velice důležité si uvědomit. Čili, ať je vaše přání jakékoliv podstaty, vždycky bude rezonovat s energetickým potenciálem vesmíru. Vždycky. Mm-hmm. Může se nám to znát, neboli ve smíru, čili matricích života. Může se nám to zdát zvláštní a divné, ale vesmír skutečně nerozlišuje, co je dobré a co je špatné. Protože tady tyto kosmické principy totiž rezonují v systému jednoty a ne binarity. Dobré a špatné je principiálně součást dualistního světa, bipolárního světa. A vesmír funguje nikoliv v dominantně v prostředí bipolárního charakteru, ale v prostředí monádního charakteru, to znamená prostředí jednoty. Pro vesmír je důležitá dynamika, konání a kreativita. A samozřejmě ten vesmír vychází z toho, že existuje jakýsi parametr zodpovědnosti a svědomí, který je přirozeným ukazatelem, nebo který by měl být přirozeným ukazatelem pro člověka, proto, aby si člověk velice dobře rozmyslel, jakou kvalitu a jaký směr bude naše přání mít. Protože vesmír podpoří cokoliv. Mm-hmm. On podpoří i to, v podstatě podpoří i to, co my budeme považovat za striktně negativní záležitost. Kdyby to nepodporoval, tak by to samozřejmě nebylo možné realizovat, ať už by to neexistovalo. A podívejte se na kvalitu našeho prostředí a kolik negativních parametrů zde existuje. Můžeme začít druhou světovou válkou, první světovou válkou. Můžeme začít prostě jinými nepříjemnostmi. Ale nechci to rozebírat. A prostě ty nepříjemnosti nastaly. Samozřejmě k tomu byly určité důvody, to je přísně ezoterická záležitost, ale jak vidíte, vesmír energeticky prostě tyto věci podpořil, protože on nerozděluje na dobré a špatné. On prostě uvažuje tak, že všechno, co existuje, všechno, co se zrodí, co nějakým způsobem se zrealizuje, vytvoří potenciál účinek zkušenosti pro lidskou bytost. A tato zkušenost, byť by byla velice bolestivé a nepříjemné povahy, ale bude velmi důležitým parametrem a nástrojem a kvalitou pro to, aby příště ta sama lidská bytost samozřejmě se jakýmsi způsobem v tom svém rozhodování, ve výběru svých záměrů a cílů a v jejich kvalitě, tak aby se posunula mnohem výš a mnohem dál, než tomu bylo předtím.
Ano.
Toto všechno ještě jenom dokončím.
Já právě čekám, protože bych do toho pustil tu krásnou písničku, ale nevadí, samozřejmě musíš to dokončit. Ano.
Toto všechno totiž poskytuje a dává každé lidské bytosti aspekt svobodné vůle. Kdyby vesmír byl direktivní a cenzuroval, co podpoří a co nepodpoří, tak by nemohla existovat v podstatě svobodná vůle, protože člověku by ta jeho vůle byla k ničemu, neboť by nebylo by podporováno mnoho věcí. Takže člověku by tedy byla dána svobodná vůle především k tomu, abychom mohli postupně prozkoumávat kapacitu mnohosti a košatosti potenciálu vesmíru, čili matrice života, jehož jsme součástí. Vesmír nikdy nebude naše tužby soudit nebo posuzovat. A také nikomu jinému je neprozradí.
Mm-hmm. A já tam pouštím tu písničku.
Ze svých snů teď začneme jen něž knižně u polibku. My hladoví po lásce teď oba chceme vyzkoušet vášnivé sny vytoužené. Ráno zjistím, že šlo zase jen o sen. Nemám štěstí v lásce, čekám celý den. Než ponořím se znovu do svých snů, kde vytouženou lásku opět naleznu.
Tak jsme tu opět po krásné písnice s Jardou Chvátalem v dnešním pořadu absolutně neuvěřitelné téma tajemství epigenetiky a geny štěstí. Tak o čem se, Jardo, bavíme dneska, z kterých těchto tématů více?
Tak já si myslím, že to hodně souvisí s epigenetikou, jsou to takové ty praktické rady, nebo spíš praktické inspirace k tomu, jak uchopit a jak si vytvořit rukověď tady těch různých principů a pravidel a naučit se je v tom svém každodenním životě prostě používat. Mm-hmm. Takže ono to je od každého něco, ale já to teď se snažím právě přenést z takové té ryze, jak tomu bylo doposud, takové té ryze teoretické, řekl bych až takové mentorské podoby, do té praktičtější, jednoduché a praktičtější úrovně. Mm-hmm. Konec konců právě před písničkou jsme si povídali tedy o té svobodné vůli, povídali jsme si o tom, jak ten vesmír funguje prostě z té své úrovně, z té své roviny, která je trošičku nebo podstatně odlišná od toho našeho světa bipolárního, od toho našeho světa, kde dominují bipolární principy. A tady ten aspekt týkající se svobodné vůle člověka je, dalo by se říci, jakousi součástí odvěké úmluvy mezi matricí života, čili vesmírem, a jiskrami světla, čili realizovanými životními formami, neboli inkarnacemi. Je se nachází v bodě křížení. Já tomu říkám na síti vertikálních a horizontálních energetických proudů přediva něčeho naprosto úžasného a fantastického. A právě tady toto předivo je součástí oné skryté, ezoterické kosmické koncepce, čili zmíněné matrice života. Tady bych chtěl upozornit na to, že ve smíru, protože ono by se tak mohlo zdát, není ani zdaleka lhostejné, jaké prožitkové formy vytváříme ve svém životě. Vesmír, matrice života, či ví naše vyšší já, to už je jedno, jak to nazveme, je totiž prožívá společně s námi. Takže v každém okamžiku, kdy se cítíme spokojení a šťastní, matrice života získává energetický bonus, díky kterému roste a sílí. A tady ta symbioza právě mezi námi, čili jiskrami světla a vesmírem, čili tou matricí života, je velice důležitá. Mm-hmm. Matrici života, čili vesmíru, záleží na tom a je pro něho velmi podstatné, abychom žili šťastné životy v plné hojnosti na fyzické, psychické i mentální úrovni, protože i ten vesmír z toho má energetický bonus. Má z toho určitou míru prospěchu, prospěšnosti.
Jardo, mohu vstoupit? On totiž volá telefon. Mohu zít? Já si myslím, že už je víc, takže můžu už. Takže si myslím, že jsi ve vysílání, Pepo, ahoj.
No já vás zdravím, oba dva zdravím, tebe, Pavle, já jdu taky samozřejmě. A já, hele, já jsem se chtěl zeptat takhle. Co, kde jste se bavili o tom postavení domu, že jo, energie takovýhle. Co říká Jaroslav třeba lidem, a mám třeba kamarády, který chtějí žít jenom v domě, který má nějakou historii. Jo? Já jsem si třeba stavil rodinný domek a prostě mám okolo sebe třeba lidi, kteří řekne, že třeba žije v Pardubicích a speciálně vyhledává nějaký dům s nějakou třeba jako historii, že to úplně ty lidi to fascinuje, jako, mm-hmm. Že už tam před nima někdo bydlel, že už je to třeba jako starý dům zabydlený, jo, jako, co třeba o takových lidech, jak je třeba na to má Jaroslav názor na ně.
Dobře, Jarouši, slyšel jsi?
Ano, tak samozřejmě ono je hezké žít v domě, který má nějakou historii, ale zase to sebou přináší určitou míru zodpovědnosti, protože s každým tím jedincem, který v té domě žil před námi, se realizoval energetický a datový otisk v tom environmentálním prostředí toho domu, toho bytu nebo toho domu, či toho sídla. Mm-hmm. A tady tento energetický a datový otisk potom funguje jako určitý druh vyzařování, které působí na naši mentální, emoční, ale i fyzickou stránku. Čili jinými slovy, aktuální uživatelé daného domu nebo toho sídla jsou každopádně pod přímým energetickým vlivem psychicko-mentálních energií a událostí, které se staly v daném domě za dobu existence a lidí, kteří v tom domě žili. A teď je samozřejmě otázka, jací lidé v tom domě žili a jaké prostředí v tom domě vytvářeli. Protože jestliže tam dominantně žili lidé, dejme tomu, jaksi nižší duchovní úrovně, lidé, kteří na té své emoční, mentální, ale i fyzické úrovni produkovali hrubé frekvence, když to zase zjednoduším, no tak to výrazným způsobem potom funguje na nás, na ty, kteří tam žijeme aktuálně, jako blokační prvek. To znamená, blokuje nás to ve vzestupu. To znamená, blokuje nás to v tom procesu prostě růstu na té spirituální úrovni, ale i na té klasické fyzické úrovni. Takže tady je potřeba, nebo ideální by bylo, a já k tomu své studenty samozřejmě vedu, dokonce jsem vymyslel celý projekt, který se zabývá tím, co teď za chvilku řeknu. Tady je velice důležité provést diagnostikaci takzvané datové historie toho daného místa, která by měla být vedena v úrovních vždy po 100 letech, zhruba 80 až 100 letech dozadu. A na základě té diagnostikace potom je možné zjistit, jaké energetické datové portfolio tam je uloženo v tom domě a zda tedy bude působit spíše pozitivně, kreativně, konstruktivním způsobem, anebo spíše blokačně a negativně. A podle toho potom nastavit sanační metody, díky kterým jsme schopni vysanovat to energoinformační pole takovým způsobem, abychom dosáhli určité míry sterility v tom prostředí, tak, aby tam ty negativní vlivy byly maximálně možné míře omezeny. Mm-hmm. Tady bych ale chtěl ještě zdůraznit jednu věc, že samozřejmě historie domu je jedna věc, ale je potřeba si uvědomit, že také existuje historie místa. To znamená, ten dům, anebo ten byt, který je součástí nějakého domu, se nachází na nějakém místě. A i to místo samozřejmě má schopnost, podobně jako ten dům, jako ta prostora toho domu, ta vnitřní prostora toho domu, tak i to místo funguje jako taková houba, která do sebe nasává veškeré události, které se na tom místě staly. Nasává samozřejmě frekvence, vibrace těchto událostí a podle toho to místo funguje jako zářič. Buď to s převažujícími pozitivními formami záření, anebo s převažujícími negativními formami záření. Zase, když to zjednoduším. A toto nemá nic společného s geopatogenními zónami. Toto úzce souvisí s událostmi, to znamená zjevy, které se na tom místě přihodily a staly. Já jsem zjistil v rámci svého výzkumu, že místo je schopno udržet si tyto energetické a rezonanční otisky až po dobu 1200 let, zhruba 1100 až 1200 let. Takže například místo, které fungovalo jako popraviště, dejme tomu v 13. 14. století, dneska na tom místě probíhá výstavba nových domků nebo nějakého, dejme tomu, činžáku, tak samozřejmě to místo veškeré ty destruktivní psychické energie popravených lidí, energie úzkosti, strachu, stresu, hrůzy a tak dále, absorbovalo do sebe jako houba, absorbovalo a samozřejmě vyzařuje. A bude vyzařovat do té doby, dokud se tam prostě neudělá cílevědomá diagnostika a nastaví se podle té diagnostiky, podle toho, co zjistíme, potřebná sanační aktivita, tak abychom to místo vysanovali. A tady ten můj projekt, a byl bych rád, kdyby třeba se nešel někdo, kdo by se mnou chtěl do toho jít a zapil se do toho. Tady ten toto projekt sofistikovaným způsobem, který prostě mám v hlavě a mám ho vyzkoušený, řeší vlastně nejen diagnostikaci pozemku, ale řeší i sanaci pozemku právě tady z tohoto hlediska. Protože tak, jak dneska se třeba dneska lidi začínají řešit třeba elektronický smog a podobně. A ještě před 15 lety, kdyby někdo řekl elektronický smog, tak by se tomu každý vysmál. Tak dneska samozřejmě se lidé třeba mohou smát tady tomu, tady těmto informacím, ale vím, jsem pevně přesvědčený, že zhruba za takových 5 až 7 let bude spousta lidí se přímo dožadovat sanace a diagnostikace místa, kde si budou chtít postavit rodinný domek, nebo dejme tomu, kde by měla probíhat nějaká výstavba a podobně. A můžu tady říct takovou perličku, když jsem samozřejmě forenzně zkoumal tady tuto moji metodu, tak se mi ozval několik realitek, které zareagovali na to velice promptně a vnímali to, a teď já se omlouvám, protože to samozřejmě z jejich strany byla záležitost hmotná, byla to z biznisu, vnímali to jako přidanou hodnotu k službě, kterou mají. To znamená, budeme nabízet oddiagnostikované a vysanované nemovitosti s samozřejmě s nějakým tím určitým portfoliem, který k tomu patří. Jo? Jasně, a ještě řeknu perličku, ozval se mi developer, který má v plánu zhruba ve vzdálenosti 35 km od Prahy budovat satelitní městečko a nabídl mi spolupráci, která se týkala odsanování poměrně velkého pozemku, kde by mělo vzniknout zhruba 160 baráčků, se mělo postavit. A samozřejmě oni na to reagovali z toho důvodu, že já jsem potřeboval odzkoušet tady tu svoji metodu, na které jsem pracoval přes 8 let. A potřeboval jsem na to samozřejmě nějakou spolupráci, potřeboval jsem na to nějaké projekty. Někdo by mi šel stříc, že bych to mohl vyzkoušet. No a tady potom z toho vzešly tady tyhle perličky. Takže ano, ono třeba obecně se to zatím k tomu lidé teď budou stavit s určitou mírou posměchu, ale jsem přesvědčen o tom, že do několika let, a už i nyní dneska celá řada lidí na to reaguje hodně pozitivně, a do několika let tady toto bude velice vážným tématem. Protože celá řada onemocnění, ať už klasického fyzického charakteru, anebo neurogenního charakteru třeba na psychické úrovni, včetně různých poruch osobnosti a tak dále, právě vzniká v důsledku dlouhodobého vlivu tady těchto negativních energetických polí, které jsou navázány na systémy záření vycházející z určitých událostí na daném místě, přičemž tyto události jsou staré 300, 400, 500 nebo 600 let a v současné době samozřejmě o nich lidé ani neví. Ten člověk, který si tam chce postavit ten domeček, tak o tom samozřejmě neví, že jo? Co tam probíhalo nebo co se tam odehrávalo na tom místě.
Pepa je neuvěřitelně sticha.
To je vlastně vyčerpávající odpověď.
Ano.
A ještě jenom taková doplňující. Třeba lidi, kteří pozitivně myslejí, tak je přitahuje třeba dům s nějakou jako pozitivní energii a ty, co třeba jako jsou negativní, na to, protože to, co já takhle znám, ty lidi, jo, který tak jsou okolí, kde jsem se plivoval všude možně, tak to většinou nejsou normální lidi. Bude to něco třeba jako umělec částečně, nebo třeba se plivoval v nějakém cepí oblasti, třeba dejme tomu částečně léčitelství nebo doktoři, jo, jo. A jako, jo, že to jsou jedna skupina lidí. Nezažil jsem to třeba u kamarádů, který by třeba se živili rukama, nebo jo, prostě, který by byli třeba jako řemeslníci nebo něco, jo. Vždycky to je taková nějaká, dalo by se říct jako, ne elita, jo, ale prostě takový lidi jinýho trošičku myšlení, no.
Ano, do určité míry to tak může být, jak říká Josef z Pardubic, ale taky tady samozřejmě hraje určitou míru citlivost člověka. Lidé, kteří jsou citlivější, vnímavější povahy, tak pochopitelně zareagují na prostředí s destruktivní formou záření, tady tohoto typu, o kterém jsme se bavili, a nebo zase naopak s pozitivním formátem záření. Ti lidé samozřejmě citlivější povahy na to jsou schopni zareagovat a jsou schopni to vnímat. Ale bohužel tady v tomto uspěchaném světě a ve stavu společnosti, která dneska je, tak ta míra citlivosti tohoto typu bohužel prudce klesá a takových lidí moc není. Takže převážně většině bohužel ti lidé prostě si ten formát a charakter toho záření toho místa neuvědomí.
Mm-hmm. A ještě bych měl, jak jste se bavili o těch snech přes den, jo? Já na sobě, já se třeba budím jako okolo 6 hodiny, nechce se mě stávat a do 7, jo? Prostě tu hodinu mě promítá hlavou se celý den, minulej, co budu dělat, vymyslím klik práce. No, fakt, jak dotáhnu tolik věcí, na kterých, jak se říká, ráno moudřejší večera, jo, tak mě proběhne, vymyslel jsem všechno možné, jako co doma, kde potřebuji opravit, jo, jak ten mozek maká tu hodinu ráno v takovým polobdění, polospaním, a to, když koukne na budíka 5 minut, 10 minut, jo, jo, a to mám třeba obděn, jako, to je jenom takový,
jasně.
Jako zajímavost. A poslední věc bych měl, jak jste mluvili na začátku o té politice, když jste se teda dneska dotkli třeba té Syrie, jo, tak tam proběhlo něco strašně zajímavého v tom, že jak oni, jak tam vlastně od, jak přehlasovali Obamu, jo, s tím odškodněním, že můžou žádat Saudskou Arábii, jo, jo, jestli víte, o čem mluvím, jo, tak tam totiž teďka má americká administrativa jo, šílný popis toho, že už se připravují mezinárodní žaloby na americkou administrativu, jo, co se týče jako hromadný vražd v Iráku, v Iránu, v Afganistánu, jo, protože když třeba tam vtrhli a měli tam být zbraně hromadné ničení, nic tam nebylo, takže by za to měl být někdo zodpovědný. Takže něco se jako velkého děje, že, jo, že to nemůže být prvopočátek něčeho, jako že by třeba svět mohl odsoudit jako Spojené státy, nebo aspoň ty lidi, kteří tam byli u té moci, když se 100 let násilí a svinstvo vlastně jako dělo, jo?
Ty jsi určitě, Pepo, zase neposlouchal od začátku, jak tě znám, že jo?
Ne, jako nestíhám.
Já
plním na večer ty sny, který jsem měl rád.
Tam něco takového padlo, už Jarda to tam říkal, že teďko někdy v listopadu, že se má něco právě oddalit, nebo že tam má něco. Jo, Jardo, tak
no,
mu to zopakuje ještě, Pepe.
Já už teda končím a to zase bude s tím tuckem, co měl ležit pořád v hlavě, jak řekl, že lidi to vědí, že to přijde.
Jo.
No, dobře. To tam, tak vás zdravím oba dva. Posluchám.
Děkujeme, ano. Děkujeme, Pepo. Měj se krásně taky, ahoj. Teď je tu ještě jedna možnost, že máme další telefon rovnou. Ne, tak už ne, už nevydržel, takže za chviličku. Takže to můžeš ještě samozřejmě.
Dobře, tak já znovu zopakuju ještě tu důležitou věc, kterou jsem říkal těsně před telefonátem, a to, že vesmíru samozřejmě není ani zdaleka lhostejné, jaké prožitkové formy realizujeme, vytváříme ve svém životě, jak se cítíme. Vesmíru na tom nesmírně záleží. A protože ty naše pocity a to naše psychické a mentální rozpoložení prožívá společně s námi, s každým jedním z nás. Takže v podstatě v každém okamžiku, kdy se cítíme spokojení, šťastní, tak vesmír získává energetický bonus, díky kterému roste a sílí. A tady na toto navazuje mem, takový další pozitivní mem, který jsem vymyslel a který bych tady chtěl poskytnout posluchačům, který je velice důležitý. Važme si každého smysluplného životního prožitku. Každý prožitek, který rezonuje s naším záměrem, násobí naši životní energii. To je pravda. Velice důležité.
Ano. Jo? Já tu mám další telefon, mohu?
Ano.
Tak jo, takže já ho beru. Haló, kdo pak volá?
Haló, slyšíme se?
Ano, slyšíme se. Dobrý večer.
Tady je, dobrý večer, Pavle, já vás zdravím, viděli jsme se na hradbách.
Aha, já už vím, o koho jde, ano, povídám.
Jo, bylo to perfektní tam, chtěl bych taky Jardu pozdravit, který tam nebyl, kterýho jsem taky čekal.
Děkuji.
A chtěl jsem se jenom zeptat, zdravím, a chtěl jsem se jenom zeptat, jak tam mluvil minule, tam teďkom teda před chvílí, o těch věcech, že bychom chtěli v tom životě něco, když to chceme, tak to můžeme mít nějaký ty energie a že vlastně to můžeme ovlivnit. Není to dáno tím způsobem, že vlastně my to ovlivnit už nemůžeme, jelikož už máme danou nějakou tu špatnou karmu, nebo v vozovkách osud, nebo něco takového, nebo jestli jsem to špatně pochopil nějak, třeba, že člověk chce mít štěstí a nemůže ho dosáhnout, nebo dosáhne ho svýho určitýho, a nebo chce mít třeba nějakou lásku, ale nemůže ji mít, protože třeba v jiném životě, v minulém životě, nebo i teď na začátku tohohle života se nějak provinil, něco udělal špatně, nebo něco takového, a stejně i kdyby 10krát chtěl, tak to nemůže toho docílit.
Dobře, děkujeme, takže to je celá ta otázka, nebo ještě něco?
Jo, je to všechno a ještě jednou chci pozdravit a pokládám telefon, děkuju pěkně.
Ano, taky děkujeme, ahoj.
Mějte se, ahoj, ahoj.
Tak, jak to je, Rdo?
Tak já děkuju za ten dotaz, protože toto, co řekl tazatel, je poměrně rozšířeným názorem. Ale zaplať pánbu praxe, protože tady v tomto ohledu existuje výzkum, existuje věda, která se nazývá inkarnologie, a existuje i praktický výzkum, jehož základy například položil Robert Monroe nebo doktor Sinfai ve Velké Británii. A v současné době existují sofistikované metody, prostřednictvím kterého jsme schopni zkoumat tady tyto věci. A ukazuje se, že něco takového jako karma, která je taxativního charakteru, čili neměnného charakteru, neexistuje. To, co existuje, je takzvaná platforma návrhu. My tomu říkáme platforma životního návrhu. Čili my předtím, než se část nás oddělí od duše a ducha a duše a založí inkarnační výhonek, na základě dosavadních zkušeností, které máme, a schopností, které máme k dispozici, zakládáme takzvaný návrh konceptu, který obsahuje základní charakter našeho života se všemi důležitými událostmi a dopady těchto událostí na naši osobnost. Ale je to návrh. To znamená, že my v průběhu života můžeme svým vlastním úsilím koordinovaným vědomým přístupem, s využitím svých vědomostí a znalostí, které máme k dispozici, a samozřejmě v souladu s kosmickými principy a zákonitostmi jsme schopni tento návrh měnit. Jsme schopni ho upravovat. Mm-hmm. Kvalitativním způsobem ho upravovat. A to právě souvisí s parametrem takzvané svobodné vůle. Když by totiž existoval onen formát toho determinujícího taxativně daného osudu, tak by byla vyloučená svobodná vůle člověka. Protože ať bychom se snažili, jak chtěli, ať bychom dělali, co dělali, tak prostě stejně by se ta věc prostě stala. Jo? A my bychom si nějakým způsobem nepomohli. Mm-hmm. Toto také souvisí ještě s jinou kvalitou, která se nazývá naděje. Naděje je neskutečně důležitá kvalita, která je součástí našeho života. A naděje samozřejmě je také, jakožto vše ostatní, velice relativního charakteru. Relativního charakteru z toho důvodu, protože má mnoho různých aspektů, které se zrcadlí zase uvnitř našeho života. A nesmírně důležitá je v tomto ohledu naděje na změnu. Mm-hmm. Naděje na to, že můžeme svým vlastním přičiněním, svojí vlastní vůlí, svým vlastním vědomím, svou vlastní aktivitou věci změnit. Věci měnit a věci změnit. Což je neuvěřitelně výchovného charakteru. Protože pakliže na jedné straně máme možnost věci měnit, tak na druhé straně s tím ruku v ruce jde zodpovědnost a svědomí. Mm-hmm. A zodpovědnost svědomí společně s tou schopností měnit a změnit nám přináší naprosto fantastické zkušenosti, které bychom za normálních okolností nedosáhli, pokud bychom fungovali jako zvířátka s prominutím, která prostě mají klapky na očích a ty se otevírají jednou na jednu stranu a po druhé na druhou stranu, jednou u pravého oka a po druhé u levého oka a podle toho by byl koordinován směr toho našeho pohybu. Takže když by existovala ta determinující a neměná karma, respektive ten osud, tak bychom opravdu fungovali prostě jak ta zvířátka, která prostě mohou dělat co a dělají, co dělají, tak prostě nakonec na ně dolehne prostě ta tíha prostě toho neměného, toho jasně daného. A pro mě osobně, když bych měl žít v rámci takovéhoto života, tak by to pro mě bylo neuvěřitelně deprimující a depresivní. Mm-hmm. Naopak, když víš a máš šanci něco měnit aktivním a kreativním způsobem se kteroukoliv chvíli podílet na formování toho svého života a té své reality, tak je to neuvěřitelně inspirativní. Je to neuvěřitelně pozbuzující. Je to v podstatě to, jako když tam vidíš ty nové horizonty. Je to prostě úžasně motivační. Jo, a motivující tady toto. A každý samozřejmě na to může mít různý názor, ale já jsem byl vychováván autoritou a byl jsem veden tady v této filozofii, kterou tady přednáším. Mm-hmm. A sám za sebe si samozřejmě za těmito slovy a tady tím, co říkám, stojím. Protože mám to i ve svém vlastním životě prakticky vyzkoušeno, že to prostě tak funguje. No. Takže tolik k tomu dotazu a teď bych se zase vrátil zpátky k tomu našemu tématu a ještě jednou bych zopakoval tedy ten mem, ten druhý mem, který já považuji také za nesmírně zásadní, pozitivní mem, který zní: važte si každého smysluplného životního prožitku. Každý prožitek, který rezonuje s vaším záměrem, násobí vaší životní energii. Mm-hmm. Takže co nám z toho všeho, prosím vás, pěkně vyplývá? Pokud jsme se vší upřímností ochotni věnovat svou plnou vůli a úsilí k realizaci svých vnitřních aspirací a tužeb, pak nás bude vesmír ve všem podporovat. Čili naše vyšší já, čili my z pozice ducha a duše. Získáme na svoji stranu nesmírně mocného partnera. Takže propustíme z uzdy svou vášeň a sledujme její dráhu. Spojíme svou touhu s nadšením, vůlí a úsilím, a protože to skutečně stojí za to. Čiňme tak s každým následujícím dnem, který je malým schůdkem velkého schodiště, které vede k onomu finálnímu zázraku, který stojí na konci tady této cesty. Otevřme svá srdce a svou duši ke svým nejskrytějším snům a matrice života, čili vesmír, učiní to tež, protože je naším partnerem a naším podporovatelem. Naši předci byli velice moudří. Byli veskrze moudřejší, než jsme my v současné době, než je v současné době tato civilizace, protože bohužel dekadence, která v tom posledním cyklu doprovází tu naši civilizaci, působí už hodně dlouho a dopady té dekadence jsou vidět z mnoha úhlů pohledu na mnoha místech. A to, že naši předci a jak byli naši předci moudří, dokazuje i tady tato myšlenka, kterou kdysi sdělil muž, který se jmenuje Aeschylus, byl to mimo jiné velice významný filozof. Když řekl, že když je člověk ochoten a dychtivý, bohové se zapojí.
Ano.
Krásné, krátké a nádherné. Když je člověk ochoten a dychtivý, bohové se zapojí. Velice motivační záležitost. No a ještě tady v této pasáži, když už máme rozpracovanou, bych chtěl říct jednu věc. Nikdy nezapomínejme na to, že způsob, jaký nám vesmír pomůže dosáhnout našich tužeb a snů, spočívá v tom, že poskytuje příznivé podmínky a příležitosti. Takže neočekávejme, že nám vesmír vysype do klína sám o sobě nějaký hrnec zlata nebo prostě nějakou prostě takový ty dary, všechny ty dary jen tak zbůdarma. Je třeba dodržet veškerá pravidla, ty principiální pravidla, která jsou od věkého charakteru a jsou jasně daná. Je potřeba být vytrvalý a vydržet. Protože být trpělivý, být systematický, tady v těchto věcech se skutečně vyplatí.
Ano, můžu
takže než budu pokračovat, ano, než budu pokračovat dál, tak jestli je další otázka.
Tak ano, přesně tak, teďko akorát přišla otázka, ano, nebo přišel telefon, halo, vítám ve vysílání, kde pak volá?
Ano, dobrý večer, Petr v tu telefonu.
Dobrý večer.
Zdravím vás oba, měl bych poslouchám pozorně. Teď mi napadla taková reminiscence. Když člověk chce dosáhnout něčeho, nějakého poznání nebo nějaký mety ve spokojenosti duše, nebo tak, tak by se mohlo tady zmínit tři takové veličiny, jestli si můžu dovolit ty citovat. Naděje, víra a vůle. Jak tyto veličiny v tomto z té snaze toho poznání spolu můžou jaksi spolupracovat nějak vektrálně, nebo může se některá vynechat a nahradit jinou, nebo jak to funguje, tak jestli by mi to, možná, že je to těžká otázka, ale jestli by mi to pan Jaroslav mohl nějak dát do souvislosti a něco s nějaký výstup toho říci, tak budu poslouchat. Zatím se mějte hezky.
Děkuji za otázku. Všechny tyto tři veličiny jsou nesmírně zásadní a jsou nesmírně důležité a je potřeba s nimi tady v koncepci tady té práce a té aktivity samozřejmě počítat. Jsou nedílnou součástí kosmických principů. Tak, jak to ten pan tazatel vyjmenoval. Víra, vůle a naděje, tuším, že říkám.
Ano.
Takže tyto tři kvality samozřejmě spolu souvisí. Vůle je o schopnosti se umět dostatečně kvalitně skoncentrovat na svůj horizont, čili na bod, kterého chci dosáhnout. Ale tato míra koncentrace je přímo uměrná intenzitě mé víry v mé schopnosti, kterými disponuji. Tou třetí kvalitou tam bylo, co tam byla ta třetí kvalita? Víra?
Já teďko nevím, já tady...
Jsem se do toho soustředil, jak jsem se na to soustředil, tak mi utekla ta třetí kvalita.
Já se přiznám, já tady hodně pracuji.
Naděje, myslím.
Ano, dobře.
Myslím, že tam byla naděje, pak, takže teda to říkám správně.
Ano, tak určitě to do toho patří, naděje, určitě to tam bylo.
Samozřejmě ta víra s tou vůlí bez naděje by postrádala svůj smysl. Protože naděje nám dává bazální, jakýsi takový ten bazální koncept toho, že jsme schopni dosáhnout toho horizontu, toho cíle. Mm-hmm. Čili mám naději. A kdybych neměl naději, to znamená, kdyby to bylo beznadějné, tak by ani nemělo smysl se o cokoliv usilovat. Mm-hmm. Čili ta naděje je v podstatě jakýmsi principiálním základem tady té trojčlenky.
Jo, ano, to je světýlko na konci tunelu.
Ano, ve které svoji roli hraje ta víra a hraje tam samozřejmě svoji roli i ta vůle. Mm-hmm. Ale znovu zdůrazňuji, intenzita vůle a kvalita vůle je bezprostředně závislá na víře a vnitřním přesvědčení ohledně svých vlastních schopností a možností. Mm-hmm. A zase, tady toto vnitřní přesvědčení ve své vlastní schopnosti a možnosti odvislé od míry sebevědomí a sebedůvěry. Mm-hmm.
Jestli mohu, je tu další telefon, on zase už čeká dlouho, tak já nevím, jestli to bude fungovat snad, jo? Haló, slyšíme se, jste ve vysílání, kdo pak volá?
Počujeme se.
Aha, slyšíme se, ano, počujeme se, ano, já vás slyším, vy mě určitě taky.
Zdravím vás, je opět Peter z Martina.
Dobrý den, dobrý večer.
Dobrý večer.
Už som volal, už sa aj poznáme takto počutia a chcel by som povedať takúto vec, že náš primárny zdroj, ktorého vlastne my všetci, všetko vlastne pochádzame a sme, teda žijeme a sme v ňom, on je v nás, tak tento primárny zdroj je láska. Mm-hmm. A toto tu ešte nebolo spomenuté. A táto láska je podľa mňa na prvom mieste. Ešte poviem jednu takúto vec. Jeden múdry človek povedal pred 2000 rokmi, že šťastie nevyplýva z toho, čo človek má. A to sa o tom môžeme troška porozmýšľať, ale myslím, že to je jasné. Šťastie nevyplýva z toho, čo človek má. Mm-hmm. A ďalej povedal ešte jednu veľmi múdru vetu, že viac šťastia je v dávaní ako v príjmaní. Mm-hmm. Ja to trošku tak rozmením na drobné a potom nechám rozprávať Jaroslava. Mm-hmm.
Tak, ďakujem.
To znamená, to znamená, že pokiaľ ja sa budem rozdať, tak vlastne vtedy až môžem pocítiť tú primárnu lásku od toho primárneho zdroja. To znamená, pokiaľ ja budem dávať, tak vlastne tam v tom pocítim nielen slobodu, lásku, ale aj radosť.
Áno, presne tak.
To znamená, že toto sú, tá láska je taká podstatná, aby som povedal, taký základný kameň tohto všetkého. A túto lásku postrádame vlastne teraz všetci ľudia na celej tvári zemi.
Ale ona samozřejmě je, ale lidi mají takovou jako obavy vůbec projevit, aby to nebylo braný jako slabost.
Já bych tomu, jestli můžu teda,
určitě,
bych odpověděl, protože čas utíká.
Ano, přesně tak.
Já budem vás počívat, dobře?
Dobře, nashledanou.
Takže nemám jen času, ale nevadí, jsem velmi rád, hovorím s tím, moja frekvencia, moja srdcovka, co jsem už hovoril, a rád vás počívat. Pozdravujem, vypínám telefon.
Nashledanou na Slovensko.
Tak, děkuji za dotaz a nejdříve bych se povinoval k té kvalitě lásky. Proč jsem ji zatím nezmínil? Tak jednak na, to, co teď sdělím, bych zároveň navrhl k důkladnému a důslednému rozmýšlení a kontemplaci, čili rozjímání. Láska není produktem indiferentního zdroje. To znamená, láska nemůže existovat bez vědomí člověka. Bez vědomí člověka. Ono to je jako s takzvaným Bohem. Různé systémy víry nás přesvědčují o tom, že Bůh je něco, co je mimo člověka. Co je něco, co stojí prostě a existuje mimo náš rámec. Nic není daleko, nic není vzdálenější, no prostě je to velký omyl. Mm-hmm. Stejně tak, láska nemůže existovat bez našeho vědomí, protože ona sama je produktem našeho vědomí. Čili neexistuje žádný vnější zdroj lásky. My sami jsme producenti lásky. A abychom mohli být producenti lásky, abychom mohli být těmito producenty, tak je potřeba mít zharmonizované, aktivně používané a skoordinované kvality, ty dílčí kvality, o kterých já hovořím. Čili láska může se projevit teprve tehdy, když jsme schopni na harmonické bázi koordinovaným komplexním způsobem aktivně projevovat všechny ty kvality, o kterých tady byla řeč a které tady ještě nezmínili. Jako je vůle, jako je schopnost koncentrace, jako je schopnost přijímání a dávání, které by mělo být v harmonii samozřejmě, ve vyváženém modelu, protože nemůže dominovat jedna nebo druhá věc, protože to je nerovnováha. Čili všechny soubor tady těchto kvalit, které jsou součástí našeho fyzického vědomí, naší osobnosti, ano, tento soubor, je-li tento soubor aktivní, je-li harmonickým způsobem použit, tak nám na tom samém finálu, na tom hrotu té pyramidy, nám tvoří takzvaný parametr lásky. Mm-hmm. Proč nelze lásku definovat? Protože láska je skutečně nedefinovatelný prvek. Protože ona není sama o sobě. Ona vzniká teprve tehdy, když na té bazální úrovni je aktivní obrovské množství různých dílčích kvalit, které vytváří to podhoubí, které vytváří to prostředí pro to, aby v tomto prostředí mohla ta kvalita lásky vykvést. Já říkám, jedna věc je o lásce povídat a druhá úplně odlišná věc je lásku vyzařovat. A z toho hlediska praktického se skutečně ukazuje, že vyzařování parametru lásky nebo kvality lásky je schopen člověk teprve tehdy, když má prostě koncepčně upraveny, rozvinuty a harmonickým způsobem do vzájemné koordinace a spolupráce zapojeny všechny ty kvality, o kterých jsme si říkali, o kterých ještě budu mluvit v tomto pořadu a v dalším pořadu. A samozřejmě ta láska může existovat a kvést tehdy, když vědomí lidské bytosti funguje, čili tvůrčím způsobem pracuje v kontextu, v souladu s těmi kosmickými principy a s těmi kosmickými zákony. Čili kvalita lásky je vlastně přidaná hodnota, která vzniká, je to vlastně ta jednička s hvězdičkou, je to vlastně ta odměna, dalo by se říci, je to odměna, která vzniká a tvoří se tehdy, když správným způsobem a kvalitně pracujeme s těmi kosmickými principy a zákony a rozvíjíme v sobě všechny ty potřebné kvality, které jsou součástí tvůrce jako takového.
Dobře.
Ale to, co tady vnímám jako velice důležité a podstatné, je to, že láska není někde mimo člověka, že není nějaký vnější tvůrce lásky. My jsme producenti lásky. My lidé, abychom těmito producenty byli, tak musíme mít sformované všechny tyto kvality, o kterých byla tady řeč.
Mm-hmm. Dobře, můžu vzít ještě jeden telefon, Jardo, protože tu ještě už dlouho čeká Petruška, tak já ji vezmu. Ahoj Petro, jsi ve vysílání.
Ahojky, ahoj, dobrý večer, pane chvátele, zdravím.
Dobrý večer.
To je taky dobrý jedna, která se na tebe, Jardo, hrozně moc těšila.
No já a jsem se taky těšila, taky ano, jsem ano. Se omlouvám,
já jsem se na vás taky těšil a jak to dopadlo, no.
Dobře, v pořádku. Povídej, Petro, co, co jsi chtěla.
Já bych měla jenom dvě otázky. Ta Mohamedova úmluva, jestli byste mohl vysvětlit. To vůbec nevím, co je, nevím, jestli posluchači by taky to rádi věděli, jenom tak ve zkratce. A ještě druhá věc, jestli víte, no asi to víte, vy jste strašně moc chytrej, epigenetický kód, ke kterým už to se nějak dneska nedostal, jak to souvisí od doby Bílé hory 1621. Epigenetický kód České republiky, že nějak v tuhle chvíli, jako v těchto letech se tam něco láme, nebo něco právě se má zlomit a něco úžasného se má stát, jestli to souvisí s tím Cosmic Disclosure nebo kompletně s pokračováním transformace.
Dobře. Mm-hmm. Děkujeme, mm-hmm. Petro.
Děkuji.
Snad to ještě zvládne, protože máme skoro 11 hodin.
Jen tak ve zkratce, no.
Dobře, děkuji moc. Mějte se hezky. Ahoj, Petrušku, ahoj.
Mějte se,
mějte se hezky. Ta druhá otázka vyžaduje asi 20 minut.
No, no právě, no. Tak vem jenom tu jednu ve zkratce.
Tak, když taky přineseme ji na příště, ale někam si ji poznamené, jo? Abych na ní odpověděl paní Zlatě hnedka na začátku příště někam.
Jo, a, dobře. Ona poslouchá určitě, ne, takhle, ona poslouchá, já si to nebudu pamatovat, ona poslouchá a ona příště zavolá o něco dřív.
Dobře, dobře. Tak k té Mohamedově úmluvě, já jsem o ní hovořil už v předešlých dílech, takže samozřejmě, když by si posluchači tam otevřeli 51. tuším díl tady toho našeho cyklu, tak tam o ní povídám. Ale v krátkosti. Mohamedova úmluva vznikla v době života patriarchy Mohameda. Byla to úmluva mezi 11 mimozemskými civilizacemi, které v takové té dominantní míře operovaly a operují a realizovaly si svoje zájmy v prostředí naší planety. A oni se dohodli mezi sebou, že začnou skrývat a maskovat svoje aktivity na této planetě tak, aby nebyly vystupovatelné a vysledovatelné na naši civilizací. Do té doby mimozemské aktivity probíhaly objektivně bez nějaké potřeby maskování nebo bez nějaké potřeby skrývání. Takže samozřejmě naši předci před tou Mohamedovou úmluvou v podstatě ty aktivity těch mimozemských inteligencí považovali za přirozenou součást jejich života. Proto také existuje z těch prehistorických dob spousta záznamů o těchto aktivitách, ať už obrazového nebo písemného charakteru. Samozřejmě vznikem tady té Mohamedové úmluvy, tím, že ta Mohamedová úmluva vznikla, tak lidská bytost byla postavená do dost nevýhodné pozice, protože už jsme nemohli sledovat a tím způsobem i jaksi zkoumat tady tyto aktivity tady těchto mimozemských. No a tady ten stav samozřejmě trvá do současné doby. No a zjistilo se, že v rámci toho procesu odhalení, disclosure, tak, aby se ty lidi hnuli trošičku v rámci toho stávajícího paradigmatu vědeckého, bude skutečně zapotřebí tu Mohamedovu úmluvu zrušit, tak, aby ty pohyby těch mimozemských prostřednictvím té jejich technologie byly zjevné a objektivní, aby byly zaznamenatelné a samozřejmě třeba například vizuálně sledovatelné. Mm-hmm. Aby k tomu mohlo dojít, tak je ale potřeba nejdříve tu Mohamedovu úmluvu zrušit. No a o tom se teď samozřejmě jedná a teď se to řeší. Mm-hmm.
Dobře. Tak já si myslím, že není o čem dál hovořit, no bylo by samozřejmě, ale už máme 23 hodin a nějakou minutku k tomu. Takže Jaruš, já se s tebou rozloučím a moc ti děkuji opět za velmi, velmi poučné a pěkné povídání. Myslím si, že mnoho lidí, co si to poslouchalo, si z toho mnoho a mnoho odnese a o to tu především samozřejmě jde. Takže já ti moc děkuji.
Taky děkuju, Pavle, děkuju posluchačům. V tomto duchu budeme pokračovat, protože ta rukověď, vlastně, kterou jsem teď začal, má ještě pokračování, ještě 2/3 máme před sebou. Budeme hovořit o touze, o charakteru záměru, budeme hovořit o psychické síle, o síle myšlenky a tak dále. Takže k tomu všemu se dostaneme příští pondělí. Ještě jednou přeju všem hezký večer, bylo mi ctí si s vámi povídat a loučím se od mikrofonu s vámi.
Jaruši, ještě jednou taky moc děkuju. Ahoj, ahoj, dobrou noc.
Kraj rád, snad čím dál tím víc, pohladím tvý zlatý vlasy, i slunce se chystá ti říct. Koukej, nad planíkem svítá, den novej nás vítá, bude nás. Je stejný jako ty, vstávej, ať ho nezmeškáš, je vzácnější než klenoty. Koukej, nad planíkem svítá, ten novej nás vítá, bude nádherný.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.